Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ, մեր ցերեկային ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Կառավարության նիստերի դահլիճում քիչ առաջ ավարտվեց երկխոսության շրջանակներում իշխող կոալիցիա անդիմադիր հայազգային կոնգրես հանդիպումը. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը բավարարել է կրոնական փոքրամասնության ներկայացուցիչ Վահան Բայադյանի բողոքն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանը նրան պետք է 20,000 եվրոյի փոխհատուցում տրամադրի։ Աբովյան քաղաքից Երևան եկող երթուղային տաքսիների կրճատման շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրանում։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները հանդես են գալիս Ադրբեջանում Եվրատեսիլ 2012 մրցույթի անցկացման դեմ։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր հոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Քիչ առաջ ավարտվեց Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանական կոալիցիայի պատվիրակությունների երրորդ հանդիպումը, կողմերը պայմանավորվել են երկխոսության շրջանակներում պատվիրակությունների հանդիպումները ավելի հաճախակի դարձնել, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում հուլիսի 1-ից 31-ը Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 1100 անգամ, հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի սահմանին գրանցվել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման ավելի քան 250 դեպ, Ղարաբաղի սահմանին հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է մոտ 850 անգամ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ հայկական զինված ուժերը խստորեն պահպանում են հրադադարի ռեժիմը և պատասխան գործողությունների են դիմում ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է ըղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Բարձր գնահատելով ձեր ջանքերը մեր երկրների միջև փոխշահավետ գործընկերության և բազմաբնույթ համագործակցության զարգացման ուղղությամբ, վստահ կարելի է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև երկկողմ հարաբերությունները այսօր ավելի քան երբևէ ամուր են»։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ իշխանությունների կողմից իրականացվող բռնությունները, ինչպես նաև մեղադրել երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը հավանության են արժանացել խորհրդի բոլոր 15 անդամները։ Լիբանանը անհամաձայնություն է հայտնել կապված փաստաթղթի հետ, սակայն չի խոչընդոտել դրա ընդունմանը։ Ռուսաստանը հայտարարել է առաջիկա տարիներին տասնյակից ավելի խոշոր ընկերությունների սեփականաշնորհման ծրագրերի մասին, փորձագետների գնահատմամբ այդ սեփականաշնորհումից պետությունը կստանա մոտ 60 միլիարդ դոլար։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորախմբի 3 զինվոր է սպանվել, Associated Press լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ այս տարվա ընթացքում Աֆղանստանում զոհվել է Դաշինքի 328 զինծառայող։ Թուրքիայում զինված ուժերի ղեկավարության հրաժարականներից հետո կատարվել են նոր նշանակումներ, նշանակվել է գլխավոր շտաբի նոր պետ, օթուժի ռազմածովային ուժերի բանակի նոր հրամանատարներ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության նիստերի դահլիճում ռոպեներ առաջ ավարտվեց երկխոսության շրջանակներում իշխող կոալիցիայի աշխատանքային խմբի եւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության հանդիպումը։ Հանդիպումը ժամը 12-ից էր սկսվել եւ շարունակվեց շուրջ 2.5 ժամ։ Չնայած նիստերը ուղիղ եթերով հեռարձակելու կամ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո կոնգրեսի պատվիրակությանը հանրային հեռուստաընկերության առնվազն կես ժամ ուղիղ եթեր տրամադրելու ընդդիմադիր պատվիրակության առաջարկին երրորդ հանդիպումը եւս փակ դռների հետևում անցկացվեց։ Կոալիցիոն աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, հիշեցնենք, ի սկզբանե նպատակահարմար չհամարեց հանդիպումներն ուղիղ եթերով հեռարձակելը, հիմնավորելով, որ դա կնշանակի հանրությանը ներկայացնել ավելի շատ կողմերի տեսակետները, քան բուն երկխոսությունը։ Պատվիրակությունների այսօրվա հանդիպմանը հետևում էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը, կապ ենք հաստատել նրա հետ։
Իլա, նշեմ, որ կոալիցիայի եւ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների այսօրվա հանդիպումը մոտ 2.5 ժամ տևեց, սակայն լրագրողների հետ զրույցում թե կոալիցիայի եւ թե հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունների ղեկավարները նշեցին, որ օրակարգի շուրջ քննարկում չի ծավալվել, ընդհացակարգն է ճշտվել, աշխատակարգը, եւ հաջորդ հանդիպման ժամանակ արդեն կողմերը սկսելու են քննարկել օրակարգում ներառված առաջին հարցը, այնը հայազգային կոնգրեսի առաջարկը։ Հիշեցնեմ, հայազգային կոնգրեսի առաջարկով երկխոսության օրակարգում ընդգրկվել էր լեգիտիմ իշխանության ձևավորման նպատակով արտահերթ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների անցկացման հարցը, նաև դրանց օրինականության ապահովման խնդիրը։ Պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել, որ յուրաքանչյուր հարցը ավարտել, այնուհետև անցնել մյուս հարցի քննարկմանը։ Հիշեցնեմ, օրակարգում երկու հարց կա, նաև կոալիցիայի ներկայացրածը։ Կոալիցիայի ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, առաջարկում են ընտրությունների պատշաճ անցկացման համար միջոցառումների մշակում իրականացնել։ Հաջորդ շաբաթվանից արդեն կողմերը պայմանավորվել են երկու անգամ շաբաթական հանդիպումներ անցկացնել՝ երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին։ Նշեմ, որ Լևոն Զուրադյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ այսօրվա հանդիպման հենց սկզբում իրենք իշխանությանն են փոխանցել անցած շաբաթ կոնգրեսի հանրահավաքից առաջ տեղի ունեցած մի քանի դեպքերի հետ կապված փաստեր, դրանք հիմնականում կոնգրեսի հանրահավաքից առաջ մարզերից Երևան մարդկանց մուտքը խոչընդոտելու հարցիները վերաբերում, ու նաև օգոստոսի 2-ի հանրահավաքի նախորեին ոստիկանության աշխատակիցների հարձակման փաստին հանրահավաքի մասին իրազեկում իրականացնող երիտասարդների վրա։ Լևոն Զուրադյանը նաև ընդերցեց այդ հայտարարությունից մի հատված, նրանք իշխանության պատվիրակությանը տեղեկացրել են, որ իշխանության նման տեսվածքը խորացնում է կասկածները, կոալիցիայի նման պահվածքը ծանր հարված է հասցնում իշխանությունների վստահելիությանը, լուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու և կատարելու կոալիցիայի կարողությանը, թունավորում երկխոսության շուրջ մթնոլորտը։ Ուստի հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը պահանջել է կոալիցիայի պատվիրակությունից անմիջապես ձեռնարկել քայլեր, որոնց հետևանքով կպատժվեն մեղավորները։ Ես նշեմ, որ Լևոն Զուրադյանը կարծիք հայտնեց, թե մինչև հաջորդ հանդիպումը, իսկան երեքշաբթի օրը տեղի կունենա, պետք է որ կոալիցիայի ներկայացուցիչները պատասխանեն իրենց ներկայացրած փաստերին։
Շնորհակալություն Աստղիկ, Աստղիկ Բերևյաններ հաղորդում կառավարության նիստերի դահլիճից։ Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն այսօրվա հանդիպման մանրամասները մեր երեկոյան ծրագրում կներկայացնենք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Աբովյան քաղաքից Երևան եկող երթուղային տաքսիների կրճատման շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրանում, բանն այն է, որ երթուղայինների 3, այսպես ասած, գծերի աշխատանքը դադարեցված է։ Ընդամենը 1 համարի գից և 1 համարի ավտոբուս է մնացել, ինչը լուրջ դժվարություններ է ստեղծում քաղաքացիների համար։ Որոշումը Երևանի քաղաքապետարանն է կայացրել, թե ինչն է այս որոշման պատճառը, ովքեր են գծերի տերերը և ինչու է քաղաքապետարանը որոշել հարվածել նրանց, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանի բնութագրմամբ Աբովյանից Երևան և հակառակը ուղևորափոխադրումներ իրականացնող երթուղային որոշ գծերի չաշխատելը Երևանի քաղաքապետարանի անկազմակերպ աշխատանքի հետևանք է։ Նման հայտարարություն Վարդանյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նշենք, արդեն մի քանի օր է, ինչ չեն աշխատում Աբովյանից Երևան և հակառակը ուղևորափոխադրումներ իրականացնող երթուղային որոշ գծեր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Աբովյանի քաղաքապետի օգնական Մանուկ Հակոբյանը այսօր նշեց, որ 262 համարի երթուղայինը չի աշխատում մոտ 1 ամիս, իսկ 261 և 267 համարի երթուղայինները չեն աշխատում արդեն մի քանի օր։ Արդյունքում Աբովյանը Երևանի հետ կապող 2 գիծ է մնացել՝ 0 համարի երթուղայինը, որի վերջին կանգառը Երևանի հյուսիսային ավտոկայարանն է, և 259 համարի ավտոբուսը, որը գալիս է մինչև Երևանի կենտրոնական ավտոկայարան։ Ինչպես առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանեցին տրանսպորտի և կապի նախարարության մամուլի ծառայությունից, Երևանի քաղաքապետարանը, նպատակ ունենալով բեռնաթափել մայրաքաղաքի երթևեկությունը, առաջարկել է նախարարությանը փոխել մարզերից Երևան ժամանող տրանսպորտի երթուղագծերը, և Աբովյանի պարագայում երթուղայիններին որպես վերջնակետ է առաջարկվել Երևանի հյուսիսային ավտոկայարանը։ Այսինքն Աբովյանից Երևան ժամանող երթուղայինները այլևս իրավունք չունեն հյուսիսային ավտոկայարանից, այսպես ասենք, ներքև իջնել։ Ինչի արդյունքում էլ 4 երթուղայիններից 3-ը որոշել են դադարեցնել իրենց աշխատանքը, քանի որ այն հավանաբար տնտեսապես ոչ շահավետ է դարձել։ Լսենք տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանին։
Արգելող չի, որևէ հանգամանք չի եղել, արգելող բան չկար, այլ կընդհանուր առմամբ քաղաքապետարանի մի քիչ անկազմակերպ աշխատանք էր, որտեղ այդ բոլորը պետք է նախապես բանեն, բայց ինչ որ միտեղ պետք է նաեւ ռիսկի արվել, որը կատարվեց քաղաքապետարանի կողմից։
Նախարարը հավելեց, թե ներկայում իրենք աշխատում են հարցին լուծում տալու համար։
Երթուղային նոր ցանցը մշակում է Երևանի քաղաքապետի պատվերով, երբ որ Երևանի քաղաքապետը կմշակի քուակին կնայենք, սա կումաշը։
Տեղափոխվենք կառավարություն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը բավարարել է կրոնական փոքրամասնության ներկայացուցիչ Վահան Բայաթյանի բողոքն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և դատարանի վճռով Հայաստանի կառավարությունը պետք է 20,000 եվրոյի փոխհատուցում տրամադրի նրան։ Զինծառայող Բայաթյանը 2.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել կրոնական շարժառիթներով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2009-ի հոկտեմբերին որոշել էր, որ նրան դատապարտելու Հայաստանի իշխանությունների քայլը խղճի եւ հավատքի ազատությունների իրավունքի խախտում չէ, քանի որ կոնվենցիայի ոչ մի հոդված ծառայությունից գիտակցաբար հրաժարվելու իրավունքը չի երաշխավորում, բայց Բայաթյանը որոշումը ողոքարկել էր Եվրադատարանի մեծ պալատում եւ փաստորեն հաջողությունների հասել։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Համաձայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի կողմից Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատով 2011 թվականի հուլիսի 7-ին կայացված վճռի, Հայաստանի Հանրապետությունը նշված գործով դիմումատուին պարտավոր է վճիռ օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում վճարել 10,000 եվրոյին համարժեք դրամ որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում և 10,000 եվրոյին համարժեք դրամ որպես դատական ծախսերի փոխհատուցում։ Նշված գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի վճիռը կայացվել և օրինական ուժի մեջ մտել 2011 թվականի հուլիսի 7-ին։ Վճռի պահանջների կատարման վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 7-ն է։ Գործադիրն այսօր հավանության արժանացրեց Եվրոդատարանի վճռի հիման վրա դիմումատուին փոխհատուցելու որոշումը։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հետևյալ կետ ներկայացրեց որոշման նախագիծը։
Խոսքը վերաբերվում է դեռ 2001 թվականին, և երբ որ մենք անդամակցեցինք Եվրոպայի խորհրդին, և չունեինք դեռևս այլ ընտրանքային զինվորական ծառայության մասին օրենք, և այդ պատճառով է դրանով է պայմանավորված այս վճռի արկայությունը մեր դեմ, այսինքն մենք պարտվել ենք, և այդ պարտությունը պայմանավորված չի եղել դատական սխալով, այլ պայմանավորված եղել մեր օրենսդրությամբ, համապատասխան փոփոխությունները կատարվել են։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հստակեցրեց.
Իրավական դաշտը մենք արդեն կարգավորել ենք, և օրենքի պատճառով այլևս նման դեպքեր չեն կարող լինել։
Վահան Բայացյանը Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպությունից է։ Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հիշեցնենք, իր 2010 թվականի զեկույցում անդրադառնալով Եհովայի վկաներին, գրել էր, թե Եհովայի վկաները Հայաստանում խտրական վերաբերմունքի են արժանանում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը գտնում է, որ այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայությունը նախկինիպես գտնվում է զինվորականների վերահսկողության տակ։ Զինվորական ծառայությունից գիտակցաբար հրաժարվողները ստիպված են զինվորական համազգեստ կրել։ Նրանք ենթարկվել են կարգապահական տույժերի զինվորական դատախազության կողմից և իրավունք չեն ունեցել հավաքվել աղոթքի համար, ասված էր զեկույցում։ Անցյալ տարի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել էր, որ կրոնական շարժառիթներով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար զինծառայող Վահան Բայաթյանին 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատավճիռը խղճի և հավատքի ազատությունների նրա իրավունքների խախտում չէ։ Դատարանը որոշել էր, որ կոնվենցիայի ոչ մի հոդված գիտակցաբար հրաժարվելու իրավունքը չի երաշխավորում։ Վահան Բայաթյանը այդ որոշումը ողոքարկել էր մեծ պալատում։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայազգային կոնգրեսի հետ բանակցող իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը հայոց աշխարհում ասում է, որևէ մեկը չի կարող սահմանել, թե երկխոսության օրակարգը ինչ ժամկետներում պետք է քննարկել, երկխոսության գերնպատակը օրակարգային հարցերը ուսումնասիրելը, միմյան ճշմարտությունը ներկայացնելն է և ճիշտ եզրակացություններ կատարելն է։ Եթե հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության առջև ժամկետներ են դրված, ապա հավատացած եմ, որ նրանք չեն կարող արդյունավետ և անկաշկանդ աշխատել, հայոց աշխարհում ասում է Գագիկ Մինասյանը։ Հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմության երկխոսությանն է անդրադարձել նաեւ ադրբեջանական զերկալոն, գրելով, թե այսօրվա դրությամբ իշխանական կոալիցիայի ամենաանհետաձգելի խնդիրը ներքաղաքական երկնակամարում ամպերը ցրելն է։ Մոտեցող ընտրությունների գործընթացում Սերժ Սարգսյանը եւ նրա մոտիկ շրջապատը աներևակայելի ջանքեր են գործադրում թույլ չտալու համար ընդդիմադիր կուսակցությունների եւ խմբերի ուժեղացումը, եւ այս ուղղությամբ նրանք տորպեդահարում են միավորվելու միտումները։ Այս ֆոնին Ղարաբաղի հարցը նրանց ամենաքիչն է հուզում, կարծում է ադրբեջանական թերթի մեկնաբանը։ Հրապարակի հետ զրույցում ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը հաստատել է, որ դատի է տվել չեխական ավիաուղիներ ընկերությանը։ Նրա հայցը ընդունվել է վարույթ, այն քննելու է Երևանի կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Դավիթ Հարությունյանը տուժել է ավիաընկերության գործնեությունից, վնասվել է Հայաստան եկող նրա ուղեբեռը, և նա փոխհատուցում է պահանջում։ Թե ինչ բեռներ են վնասվել և թե որքան է կրած վնասը, Դավիթ Հարությունյանը չի հայտնել։
Առաջին տեղը գրավելով Գերմանիայում կայացած Եվրատեսիլ 2011 մրցույթում, Ադրբեջանն իրավունք ստացավ հաջորդ տարի Բաքվում հյուրընկալել երաժշտական այս մրցույթը և ակտիվորեն նախապատրաստվում է Եվրատեսիլ 2012-ին։ Հայտնի է Կազմկոմիտեն, որը գլխավորում է երկրի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, սակայն ադրբեջանցի իրավապաշտպանները քարոշչական արշավ են սկսել, հայտարարելով, որ չի կարող ազատ երգերի մրցույթ հռչակված Եվրատեսիլն անցկացվել մի պետությունում, որտեղ մինչ օրս քաղբան անտարկյալներ կան և կոպտորեն խախտվում են մարդու իրավունքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը լսենք։
Ազատության երգերն անազատ երկրում, այսպես է կոչվում ադրբեջանցի իրավապաշտպանների նախաձեռնած քարոշչական արշավը, որի նպատակն է եկող տարվա մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլ մրցույթի կազմակերպիչների, ինչպես նաև միջազգային ողջ հանրության ուշադրությունը հրավիրել երկրում առկա իրավիճակին։ Արշավի նախաձեռնողներն իրենց կոչը տարածել են սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Իրավապաշտպան Անար Մամադլին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշում է, որ առկա է միանգամից 4 խնդիր, որոնց վրա իրենք ցանկանում են կենտրոնացնել եվրոպացիների ուշադրությունը։ Նախևառաջ մեր ցանկությունն է, որ բանտերից ազատ արձակվեն բոլոր քաղբանտարկյալները։ Երկրորդ մեր պահանջն ուղղված է հանրային հեռուստատեսությանը, որը պետք է ներկայացնի երկրում առկա կարծիքների բազմազանությունը։ Մեր երրորդ պահանջը վերաբերում է սեփականության իրավունքի պարբերաբար արձանագրվող խախտումներին, և վերջապես մենք պահանջում ենք, որ դյուրացվի Ադրբեջանում գործող վիզային ռեժիմը։ Մեր երկիր ժամանող բազմաթիվ օտարերկրացիներ բախվում են այս խնդրին, նշում է իրավապաշտպանը։ Մեկ այլ հեղինակավոր ադրբեջանցի իրավապաշտպան Խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Լեյլա Յունուսի կարծիքով էլ ազատ երկերի մրցույթ հռչակված Եվրատեսիլի անցկացումը մի պետությունում, որտեղ մինչ օրս քաղբան տարկյալներ կան, պարզապես անհնարին է։ Եվրատեսիլը զուտ մշակութային իրադարձություն չէ, սա նաև սոցիալ-քաղաքական նշանակություն ունեցող նախաձեռնություն է, համոզված է Յունուսը։ Բաքվեցի իրավապաշտպանները նաև նկատում են, որ ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությունը, որը հեռարձակողների Եվրոպական միության անդամ է, չի կատարում այդ կազմակերպության առջև ստանձնած իր գլխավոր պարտավորություններից մեկը՝ եթերում բազմակարծության ապահովումը։ Երկի մրցույթին ընդառաջ մեկնարկած այս արշավի կազմակերպիչները նշում են, որ պատրաստվում են հանդիպել Եվրատեսիլ 2012-ի Կազմկոմիտեի անդամների հետ, դրան զուգահեռ հանրային քննարկումներ են կազմակերպելու, կողմնակիցներին էլ կոչ են անում միավորվել սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Նշեմ սակայն, որ վերջին մեկ շաբաթում հակաևրատեսիլականների այս կոչին Facebook-ի 400,000 ադրբեջանցի օգտատերերից միացել են միայն 120-ը։
Վերադառնանք Հայաստան և ծրագիրն ավարտենք Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղից պատմող ռեպորտաժով։ Գյուղի միակ աղոթատեղին գտնվում է Վրաստանի տարածքում, թե ինչու և ինչպես է դա պատահել, Մարիաննա Պեպանյանը կներկայացնի։
Սուրբ Աստվածածին մատուրը, որը Ջիլիզայում հայտնի է Սուրբ Սարգիս անունով, 20 տարուց ավելի է գյուղի միակ աղոթատեղին է։ Սուրբ Աստվածածինը կիսական շինություն է, որից միայն 4 պատ է մնացել։ Գյուղացիներն ասում են, որ խորհրդային տարիներին, ինչպես բոլոր եկեղեցիները, Սուրբ Աստվածածինն էլ քանդել են վանքի քարերն օգտագործել անձնական շինություններ կառուցելու համար։ Ժամանակին Ջիլիզայում է եղել Խորակերտի միջնադարյան վանքը, հիմա այն Վրաստանի սահմանում է գտնվում։ Ջիլիզան Վրաստանից բաժանող սահմանագից չկա, սահմանազատող փշալար դերը կատարում է Վրաստանի հայաբնակ գյուղերի ու Ջիլիզայի արանքում ընկած առուն։ Խորակերտի վանքն էլ ընկել է արվի մյուս կողմն ու հայտնվել Վրաստանի տարածքում։
Սահմանները դեռ էլ հստակեցված չեն, հանձնաժողովները են աշխատում, արդյունքում շատ հնարավոր է, որ խորակերտը մնա Հայաստանի տարածքում։ Մոտավորապես 70 մետրի չափով այսօրվա դրությամբ կտունը Վրաստան տարածքում։
Ստացվել է արդեն գիտեք ինչպես, բայց վախենում եմ, թե Խորագերդը մի օր հոգնի, մինչև մենք որոշենք մերն է վրացիներինը, նա կարիք ունի նաև մեր հոգացությանը, մեր խնամքին, մենք պետք է պահպանենք այն եկեղեցին փլվելու վտանգի տակ է։ Ես վերջին անգամ երբ եղայ Խորագերդում զգացի, որ իսկապես եկեղեցին հոգնել է։
Եթե Խորակերտի վանքը Հայաստանի տարածքում հայտնվի, այն կոգնի գյուղում զբոսաշրջության զարգացմանը, ասում է գյուղապետ Մհեր Վարդանյանը։ Ջիլիզայում փորձում են էկոտուրիզմը զարգացնել, գյուղտանող ճանապարհը թեև ասֆալտապատ չէ, սակայն 2007 թվականին այն բարելավվել է։ Ջրագիծը կառուցել են էլեկտրաէներգիան շուրջօրյա է, մնում է զբոսաշրջիկներին գրավող պատմական հուշարձանը գյուղի տարածքում լինի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։